101, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi msikilizaji, ni saa 10:30 masaa yetu ya Afrika Mashariki na ni saa 9:30 masaa ya Afrika ya Kati. Karibu kwenye VOA Express Alhamisi ya leo kutoka hapa Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni tarehe 2 Julai mwaka 2020. Hali ya hewa ni safi sana. Kama kawaida mwezi Julai haukosi upepo mwingi, na hata hapa Kenya unashuhudiwa.
Na katika kipindi cha leo tunakuandalia taarifa nyingi na burudani. Lakini miongoni mwa yale tumekuandalia ni habari kuhusu kule Rwanda. Serikali ya huko sasa inaanza kuwapima raia wake katika jiji kuu Kigali.
Hata hivyo pia vifo duniani kote vinaendelea kuongezeka vinavyotokana na COVID-19.
Na huku hayo yakijiri, Wakenya wanaendelea kuwa wabunifu zaidi huku corona ikiendelea kuwatesa na kuwaponda. Tutajua hayo mengi katika Kama Una Kazi.
Na ikiwa huku mambo yanaendelea, japo kwamba kuna ripoti ya visa vya corona nchini Kenya kuendelea kuongezeka, pale jana basi Wizara Utalii ilianza mikakati ya kutaka kufungua viwanja vya ndege ili kusudi utalii uanze upya.
Wanasema kwamba Kenya iko safi, sio?
Naam.
Haya, usikae mbali, maana katika VOA Express leo pia kuna burudani. Tutakupatia burudani la TBT la miaka ya nyuma, likukumbusha ulikuwa uko wapi miaka hiyo. Tuingie katika habari zetu.
Vifo duniani kote vinavyotokana na ugonjwa wa virusi vya corona vimeongezeka kufikia 500,000 hadi jana Jumatano, kulingana na ripoti ya shirika la afya duniani WHO. Mkamiti Kibayasi akiwa Washington anatusomea ripoti zaidi.
WHO pia inasema idadi ya kesi duniani zilizothibitishwa za maambukizi ya COVID-19 zimeongezeka kufikia zaidi ya 10 million, na nchi nyingi wakati huu zinashuhudia ongezeko la haraka la maambukizi kila siku. Kenya, kulingana na takwimu za Wizara ya Afya nchini humo, kuna kesi 6673 zilizothibitishwa na idadi ya vifo ni 149. Huko Uganda, maafisa Wizara ya Afya wanaripoti maambukizi mapya 9 ya virusi vya corona, na kupelekea idadi ya kesi zilizothibitishwa kuongezeka hii leo na kufikia 902. Kesi zote hizo ni za raia wa Uganda, kulingana na taarifa ya Dr. Henry Mwebesa, mkurugenzi mkuu wa huduma za afya Uganda. Nao mtandao wa kimataifa unaofuatilia takwimu za COVID-19 unaonyesha kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuna kesi mpya 83 na kufanya idadi ya kesi zilizothibitishwa za COVID-19 kufikia 7122. Misri iliripoti Jumatano maambukizi mapya 1503 ya COVID-19 na kufanya jumla ya kesi zilizosajiliwa nchini humo tangu katikati ya mwezi Februari kufikia 69814, kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini humo. Kwa upande mwingine, Marekani inashuhudia rekodi mpya ya kesi za virusi vya corona zilizoripotiwa katika muda wa siku moja. Kulingana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani, kuna kesi mpya 50,000 kufikia Jumatano. Wakati huo idadi ya vifo imeongezeka kufikia 130,101. Hata hivyo, majimbo kadhaa ya Marekani ikiwemo Florida yaliripoti kuwa na kesi mpya 6563. Arizona inaripotiwa kuwa na kesi mpya 4878, na jimbo la Texas kunaripotiwa kuwepo kesi mpya zaidi ya 8000 za COVID-19. Marekani bado inaongoza kuwa na idadi kubwa ya kesi pamoja na vifo vinavyotokana na virusi vya corona duniani. Na Wizara ya Afya huko Brazil inasema kuna kesi mpya 46712 zilizoripotiwa kwa muda wa siku moja, na kufanya idadi ya maambukizi kuongezeka nchini humo kufikia zaidi ya 1,104,000. Brazil ni nchi ya pili duniani kuwa na idadi kubwa ya kesi za COVID-19 baada ya Marekani. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington DC.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo. Kwingineko ni kwamba serikali ya Rwanda imeanza kuwapima korona raia wa taifa hilo katika mji mkuu Kigali kutokana na ongezeko la idadi ya maambukizi nchini humo. Vituo vitatu vya kuwapima watu vimefunguliwa mjini humo, kama anavyotuelezea mwandishi wa VOA Silvanus Karemera katika mahojiano na Abdul Shakur Abud.
Mwakati huu umeanza leo Alhamisi, na kinachotarajiwa ni kupima wakazi wote pale inapowezekana, na ndio maana serikali kupitia wizara ya afya ikaanzisha vituo vitatu vikubwa kabisa, kimoja katika uwanja wa taifa wa Mahoro ambao ni uwanja mkubwa, kingine upande wa magharibi mwa jiji la Kigali, uwanja mwingine mkubwa kabisa wa pili kwa ukubwa wa Nyamirambo Stadium, na kingine kipo katika chuo kikuu cha ufundi na teknolojia upande wa mashariki mwa mji wa Kigali kama kuelekea mashariki mwa nchi. Kwa hivyo kinachofanyika ni kwamba kila wapita njia, uwe na gari, uwe na pikipiki, uwe ni mtembea kwa miguu, si kwamba wanamsimamisha kila mmoja, lakini wanajaribu kumchukua, kuwachukua watu. Yani wanasema kwamba ni random collection, kwamba yani mtu anayepita wanamsimamisha, wanampima, alafu baada ya muda kidogo wanamsimamisha mwingine, hivyo hivyo. Na wanasema kwamba ni zoezi ambalo litaendelea kwa sababu wamechukua maeneo yote ya Kigali ili kuweza kujua tatizo la corona liko vipi katika mji huu.
Kwa hivyo, Karemera, zoezi hili lengo lake hasa ni kwa muda gani, na wanalenga kwa pima watu wangapi kwa siku?
Naam, pengine kwa siku ni vigumu kuweza kujua kwa sababu Kigali inakaliwa na wakazi milioni mbili, ni mji mdogo lakini mkubwa tena katika nchi ndogo kama Rwanda. Kwa hivyo wanasema kwamba itakuwa ni zoezi endelevu. Endelevu kwa maana kwamba mpaka pale ambapo watajaribu kujiridhisha kwamba ugonjwa huu haupo tena, basi ndipo watasimamisha zoezi hilo. Lakini kimsingi itakuwa labda ni vigumu kuweza kupima nyumba kwa nyumba, lakini wao wanasema kwamba itakapofika kiwango fulani katika mahesabu yao, watajua kwamba labda mji huu upo katika tishio ama upo katika usalama dhidi ya COVID-19. Na kwa siku moja kwa kweli itakuwa ni vigumu kutambua idadi, kwa sababu sasa ni vituo vitatu na kila kituo kina uwezo mkubwa kabisa, vifaa vya kutosha na vya kisasa. Kwa hivyo ni swala ambalo hata wenyewe kujua siku moja.
Lakini Karemera, siku wanaweza kuwa na lengo fulani kwamba tutalenga watu 1,000 au watu 2,000 kwa siku, hawajatangaza?
Ndio, hawajatangaza, lakini mimi kwa kukadiria kwangu, kwa mfano vipimo ambavyo vimechukua kwa siku moja, vimekuwa ni kati ya vipimo 3,000 na vipimo 4,000, na ndipo utakuta mara moja wanapatikana wagonjwa 10, wanapatikana wagonjwa 30, 40. Ni kwa mara ya kwanza siku ya Jumatatu wiki hii ambako kulipatikana wagonjwa 101 katika wagonjwa takriban 4,000 na ushe. Kwa hivyo kama inawezekana kupata kuchukua vipimo vya kwa siku moja 3,000, maana yake ni kwamba vituo vitatu ambavyo wamevianzisha yumkini wakachukua zaidi ya vipimo labda 5,000 kwa siku moja, ambapo kweli ni idadi kubwa ya watu. Kwa hivyo bado ni mapema kujua ni idadi gani, lakini ninahisi kwamba vitakuwa juu ya 5,000 kwa sababu ni vituo vitatu na ni vikubwa kwa kweli, na watafanya kazi kwa masaa 24 kama kawaida. Kwa hivyo unaweza ukakadiria ni kwa namna gani labda watu watakuwa ni wengi.
Na wananchi wamepokeleaje jambo hili?
Wananchi kwa kweli wamepokea kwa ukaribu kabisa na kwa furaha, kwa sababu ugonjwa wa corona ni ugonjwa ambao watu wameanza kuogopa kwa kweli, kwa sababu tumezoea kwamba wakati mwingine akipatikana kisa kimoja, wakati mwingine ni visa 10, 15, lakini kwa mara ya kwanza walipopatikana watu 101 kwa siku moja, na Jumanne wakapatikana watu 17, na jana Jumatano wakapatikana watu 24, watu wameanza kuwa na wasiwasi na wanahisi kwamba endapo serikali zisipochukua hatua kama hizi ambazo ni hatua kali, basi inawezekana tatizo hili likaendelea kukua katika kiwango ambacho watu hawajashuhudia.
Shukrani sana Karemera kutoka kule Rwanda.
Na muendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia habari zetu kwenye ukurasa wa Facebook ama kwenye www.voa.com. Na sasa tunaungana na wenzetu kwa habari za ulimwengu.
Maafisa wa juu wa idara ya ujasusi ya Marekani leo wanatarajiwa kufika mbele ya wabunge kueleza kile wanachojua kuhusu shutuma za njama za Russia kuwalipa wanamgambo wa kundi la Taliban ili washambulie wanajeshi wa Marekani na washirika wao huko Afghanistan. Ikulu ya Marekani, White House, imethibitisha kwamba mkurugenzi wa idara ya ujasusi CIA Gina Haspel na mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa Paul Nakasone watakutana na kundi la wabunge wanaojulikana kama Gang of Eight. Mkutano huu utawapa fursa ya kwanza wabunge kusikiliza maelezo moja kwa moja kutoka kwa maafisa wa waliobobea wa ujasusi juu ya madai hayo. Shirika la habari la Reuters likinukuu vyanzo vya serikali ya Marekani na nchi za Ulaya na kuripoti kwamba Marekani hivi karibuni ilipata ripoti ya ujasusi ambayo inathibitisha madai hayo Russia kutoa pesa na vifaa vya kijeshi kwa Taliban ili kushambulia wanajeshi wa Marekani na wanajeshi wa jeshi la ushirika. Lakini Trump amekanusha madai hayo na jana aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba habari hiyo ya mpango wa Russia kuua wanajeshi wa Marekani huko Afghanistan ni uzushi. Maafisa wa kundi la Taliban nao wamejitokeza na kuthibitisha mpango huo. Kamanda wa Taliban huko Ghazni, Mulani Baghdadi, ameliambia gazeti la Business Insider kwamba makamanda wa Taliban wamekuwa wakipokea pesa na vifaa vya kijeshi kutoka kwa idara ya ujasusi ya Russia. Wapiga kura nchini Russia wameidhinisha mageuzi ya katiba ambayo yanampa fursa Rais Vladimir Putin kusalia madarakani hadi mwaka 2036. Lakini wapinzani na waangalizi huru wa uchaguzi wameelezea mashaka yao kuhusu uhalali wa upigaji kura ambao ulimalizika jana Jumatano, na miongoni mwa wasiwasi wao ni kwamba idadi ya wapiga kura ilionekana kuwa juu isivyo kawaida katika baadhi ya maeneo. Mwanasiasa wa upinzani Alexei Navalny amesema hawatambui matokeo ya uchaguzi. Maafisa wa uchaguzi upande wao wanasema upigaji kura ulifanyika kwa uadilifu. Vladimir Putin mwenye umri wa miaka 67 ameiongoza Russia kama rais na kama waziri mkuu kwa zaidi ya miongo miwili. Mageuzi hayo ya katiba yanamruhusu kuwania mihula mingine miwili ya miaka 6 baada ya muhula wake wa hivi sasa kumalizika hapo mwaka wa 2024. Maafisa wa uchaguzi wanasema kura zilizokwisha hesabiwa zinaonyesha 78% ya wapiga kura wameidhinisha mageuzi ya katiba, 21% wamepinga. Wafanyakazi takriban 100 katika mgodi wa madini kaskazini mwa Myanmar wamefariki leo kufuatia mmomonyoko wa ardhi. Taarifa kuhusu ajali hiyo mbaya imetangazwa kwenye ukurasa wa Facebook wa idara ya zimamoto ya Myanmar. Idara hiyo inasema wachimbaji walikuwa wanakusanya mawe yenye thamani katika kitongoji cha Hapkant, jimbo la Kashin, ndipo walifunikwa na wimbi la matope kufuatia mvua kali. Wengi miongoni mwa waliofariki ni kutoka kabila za jamii maskini zinazokwenda kwenye migodi ya makampuni makubwa kutafuta mawe ya thamani. Mazishi ya mwimbaji kutoka kabila la Oromo aliyeuawa mapema wiki hii yamefanyika leo katika mji wa Ethiopia wa Ambo chini ya ulinzi mkali. Mauaji ya mwimbaji Hakalau Hundisa yamechochea maandamano ya siku mbili na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 80. Sherehe za kuaga mwili wake zilifanyika kwenye uwanja wa Ambo. Mke wa Hakalu, Santu Dimisiu Diro, amesema Hakalu hakufariki, atabaki katika moyo na masikio ya mamilioni ya Waoromo milele.
Thursday edition. Kibao kifupi cha miondoko ya reggae hapo kinatoweka, kinaashiria na kutupeleka katika barazani.
Naam, barazani hapa tunauliza, je, unaamini habari unazozipata kupitia mitandao ya kijamii? Na sasa tayari tunaona kuna wale ambao washatupa namba zao za simu. Hebu tuwatafute. Kaka Moise Nombi kutoka Kinshasa, hebu tupe maoni yako ya barazani. Je, unaamini habari ulizopata kupitia mitandao ya kijamii?
Binafsi mimi sina imani nazo sana, maana kwenye mitandao kumeingia hali ambayo ni ya uongo zaidi, na watu wa hongo ndo naona wameingia au wamejaza, wamekuwa kwenye mitandao sana, niseme hivyo. Maana kuna habari ambazo zinatagaa kwenye mitandao, ukizisoma unaweza ukakimbia hata uliko. Nafikiri labda wamiliki wa mitandao wanaweza kuwa na hali ya kudhibiti mitandao ili hizo habari za uongo ambazo zinazidi kusagaa zikuwe zinapita sana au zikuwe zinapenyeza mitandao.
Huko Kongo kuna sheria zozote ambazo serikali inatekeleza kukabiliana na habari za uongo mitandaoni?
Huko Kongo ndo sijaona kabisa. Yani watu wanaandika watakavyo, hakuna control. Unasikia mtu anaamka tu na anaanza andika kwa mtandao. Kongo labda haijadhibiti kucontrol mitandao yao vizuri na habari ambazo wanaziandika watu.
Asante sana kwa mchango wako ndani ya VOA Express.
Nashukuru.
Naam, tukitoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sasa tunaelekea Jamhuri ya Tanzania. Bwana Pelwa Sekela.
Mimi nadhani kama kwamba mpango ya mitandao huwa naiamini. Japokuwa naiamini kupitia kwenye habari ambazo zinatolewa na vyombo vya habari. Huwa siwezi kuamini kwa habari ambazo zinatolewa na mtu binafsi. Japokuwa kama habari zinapotoka kwenye vyombo vya habari ambavyo vinazuelimisha mara kwa mara. Hapo ndio huwa naamini kabisa kwamba sehemu fulani kumetokea kitu hiki na hiki moja kwa moja. Ndo uaminifu wangu unaingia kupitia katika mitandao ya kijamii kusikiliza habari mbalimbali kama VOA ambapo inatoa taarifa na kuingia kwenye mitandao ya kijamii.
Pa hapo Tanzania, mtu apatikane ameweka habari ambazo za kupotosha ama za uongo kwenye ukurasa wa Facebook ama Twitter, kuna hatua zozote zinachukuliwa dhidi yake?
Dhidi yake pale mimi sasa kama kwamba sheria ambazo wanapotosha katika mitandao ya kijamii, mfano kama Twitter, Facebook na mitandao mbalimbali, hapo moja kwa moja sheria hazichukuliwi. Mimi nadhani kama kwamba yani wahusika zaidi wa kufuatia katika mitandao ya kijamii kama kwamba kuna uvunjifu wa amani, watu wanatoa jambo la uongo, ule ufuatiaji ndio unakuwa haupo kabisa. Japokuwa sisi huona tunatumia kikamilifu katika kusikiliza katika media mbalimbali ambazo zinatoa taarifa za ukweli ambazo zimeshahaririwa na kuhakikishwa moja kwa moja.
Tukushukuru sana kwa mchango wako kwenye VOA Express.
Asante. Mungu awabariki pale VOA Washington DC America. Mungu awabariki, kazi njema hapo studio.
Okay, shukrani sana Nyanda kutoka pale TZ. Hata hivyo leo VOA Express ipo Mombasa.
Nam, wacha tuangalie na wao pia ambao hawakupata fursa ya kuzungumza nasi kwenye simu bali wametuandikia kwenye SMS.
Hapa nampata Abdul Kumuntu kutoka Burundi, jiji kuu la Bujumbura. Anasema mimi sio kila kinachoandikwa eti na kikubali, hamna, inategemea na mtandao ulioandika habari hiyo.
Hapa mimi naye Abdurrahman Musa wa Johannesburg, South Africa, unasema mie ninaamini habari za mitandaoni. Kuna baadhi ya vyombo ninavyo vikubali kwa asilimia kubwa, ikiwemo VOA, BBC na Al Jazeera.
Suke John wa Ilangasika kutoka Tanzania anasema hapana, baadhi yao huwa ni batili, hivyo ni kuepukana nazo tu.
Jean Damascene Imanishimwe, huyu anachangia sana, anasema anatoka Rusini mkoani magharibi mwa Rwanda. Anasema mimi naamini lakini inatokana na waliochapisha kama redio ya taifa Rwanda na vyombo vya habari kama VOA Express.
Shukran sana, basi ni maoni yake msikilizaji wa VOA Express. Na kwa sasa
ni wakati wa kuangazia TBT. Nini kilichopo kwenye TBT ya leo? Tunasalia hapa nchini Kenya, vijana hawa Sauti Sol wakiwa wamekutana na msanii wa hapa Kenya anaitwa P Unit, wanakupigia wimbo Gentleman.
Umoja wao umeendelea kwa muda vijana hawa, hebu tuwasikize.
Napiga shaba na dunge meresh, most most bugasi na getresh, acha my skin tone high na get raw. Shit, I like your mini skirt, relax sipping that get on my shortcut. The moon na kana mimi the moon na kuhit ko seto ko fresh, kaspel ka koko kampo na mo ed, my dem won't see what you be sweep, milk shit now sip, chicken in me funga sip, when I'm be sinani, ana kuchaga na nani kwa nani, na sikia gana mpiga ya mimi kwa nini, leo wewe umetunga kamini bila nini, usiulize ni nini, usiulize mi nini, I'm a gentleman, you say yeah. Gentlemen, introducing flash of the gentleman, my damn one I need. Oh yeah, I'm a ladies man, always niko kazi, so yeah, I'm a businessman.
Mama ni taka fresh ya the Superman. Ni watoto niko nao ni wa Superman. Nikiwa kwenye baba, venye miuka, venye miuva. Ay, swaga balam. Baby unakunywa nini? Pewa unachotaka kwani iko nini? Pose, si ati na kukadia. Bani kukupata siwezi mind pia. Baby unakunywa nini? Pewa unachotaka kwani iko nini? Pose, si ati na kukadia. Bani kukupata siwezi mind pia.
Siwezi mind mama. Nipate baby kwenye bar. Tuliza show ya wache drinking.
Yes, only chance ya kuroll na a gentleman. Come close, the mommy to butter dance. Yes, baby doll, mini wako all night. I keep my swag right, all white. Na Leon in a date, na Snow White. Rare kind, born eye. Ladies go mental, smiles all dental. We get it sentimental. Ka tempo kako gentle. Mini yule yule, tango shule shule. But I notice that's a baby come too late. Mini yule yule, tango shule shule. But I notice that's a baby come too late. Hey. Hey.
Na hao wa Sauti Soul wakiwashirikisha wenzao wa P Unit, baadaye walijiita Punet, baadaye wakaondoka, siku hizi hatusikizi kwa muziki.
Anasema kwamba yeye ni gentleman, alafu anapiga shower, anadunga marash. Anasema hapendi mavita man.
Mambo yalitesa tesa miaka nyuma, kama miaka karibu miaka 9-11 hivi, sio?
Ilikuwa mwaka 2011, kwa hivyo miaka 9 sasa hivi.
Mambo mazuri hayo. Haya, twende moja kwa moja kuangazia kama huna kazi.
Wanaopoteza kazi kutokana na mlipuko wa virusi vya corona wanalazimika kutafuta kazi ya ziada. Mfano ni mtu aliyezungumza na VOA Express baada ya kupoteza kazi katika hoteli ya kifahari hapa pwani ya Kenya. Hebu tumsikize.
Naitwa Safe Kazungu. Nilikuwa mmojawapo wa wafanyikazi katika hoteli, hizi hoteli maarufu kubwa hapa katika pwani ya Kenya. Maisha ikaja ikabadilika ghafla baada tu ya kesi ya kwanza kuripotiwa ya corona, hoteli yakaanza kufungwa. Kisha wenye tulikuwa na makontakt tukasimamishwa kazi hivyo hivyo bila mshahara. Tukaelezwa kuwa labda kazi ikianza ndio watawasiliana nasi. Kwaona kuliko kukaa na kukaa tu, kwa sababu huwezi pata mapato aina yote bila kufanya jambo, kwaona tuingilie biashara zingine, na zile mapato kidogo yenye tulikuwa tumeweka kando kabidi sasa tuingilie biashara ya kuuza marungi. Marungi ni haya majani yenye ukikula yanakustimulate mwili, yanafanya uko uwe uko hai kidogo. Tukaingilia hiyo biashara sasa ili tuweze kujimudu kimaisha. Hali ndio hiyo sasa kwa sasa. Nilianza na kama shilingi 10,000, na pia nilikuwa nimeweka akiba yake kidogo ili ya emergency ya biashara, kama shilingi 6,000 hivi, kama mambo yataenda mrama niweze kuongezea. Na kwa kuwa sasa watu wana pesa vile, inabidi uongezee ukiwakopesha, wakipata kidogo wanalipa, tunapunguzana hivyo. Kwa hivyo kikweli faida si ni ya kujimudu tu kimaisha, tuseme pesa yenye itasaidia kulipa kodi labda ya nyumba yenye unaishi na chakula tu ya siku tu. Siwezi sema ni kama pale awali tulipokuwa hotelini, kwa kuwa ilikuwa naweza tegemea mshahara na matipu kidogo kidogo, ilikuwa inaweza mudu familia yangu wanaishi kikweli wakati huo. Lakini sasa hivi kama tunabahatisha pia, kwa kuwa nilikuwa natumia matatu mbeleni, na pia matatu zenyewe sasa ile kusumbuana, nikaamua niingie. Kwa nilikuwa na bodaboda, sasa ikachukua nikaiachisha kazi kule, kwa kuwa pia tunasumbuana, nikaamua niifanye usafiri yangu kutoka hapa kuelekea. Imenipunguzia kiwango kikubwa, kwa kuwa naweza kama mafuta shilingi 150 hivi niweza kwenda siku mbili kifuatana, ilhali 150 nyingine nikitumia kwa usafiri wa kawaida wa matatu nitajipata natumia kufanya zaidi mara mbili ama mara tatu ya hiyo. Biashara za hoteli huwa ikipatwa na jambo la dharura kama hii inaweza chukua muda wa miaka mbili, miaka tatu ndio turudi penye tulikuwa tena. Na tuwezi subiria hiyo miaka mbili, miaka tatu, miaka tatu tena. Itabidi tujishughulishe tu sasa. Kwa sababu tunategemea utalii huko pwani ya Kenya na utalii wenyewe ni wa ndani na wa nje. Pia hizi county to county venye zilifungwa ilichangia pakubwa pia. Na pia kuna uoga kwa kuwa wanasema Mombasa ndio inaongoza katika pandemic, kuna uoga bado kabla turudi kwa ile hali ya kawaida. Hata watu kutoka sehemu kama Nairobi, sehemu kama bara ya Kenya watakuwa na uoga kuja huku.
Asante sana kwa kitengo hicho cha kama una kazi. Lakini msikilizaji, kapu la Vio Express Thursday edition bado limejaajaa, kuna mavitus na majambos. Tuungane naye Patrick Pato Nduimana atupatie nini kinajiri kwenye trending.
Haya jamaa, huyu ana vikes ngapi kwanza? Kwa sababu leo namuona jiandanda sana na masuala ya michezo.
Muache tu mpatie fursa ya aende zake.
Wajua sasa alisema kwamba tumtafutie fundi.
Hamjambo wenzangu, Collins Liberty Adede na Amina Chombo huko Mombasa. Miongoni mwa habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii ni pamoja na habari hii ya serikali ya Rwanda kuanza kupima virusi vya korona wakazi wa mitaa ya jiji la Kigali. Zoezi hilo limeanza hii leo. Wengi wamepongeza hatua hii ya serikali ya Rwanda, ikianza na huyu Peter Castinera anasema bravo. Huyu anajiita BK Jean anasema very important. Naye Nkunda anasema Mungu azidi kuwalinda viongozi wetu kwa kujali afya ya raia. Teofil Kagabo anasema kupima wengi itasaidia kujua hali ya maambukizi ya korona na hivyo ugonjwa huo uweze kudhibitiwa. Nadhani na nchi jirani zingeiga mfano wa Rwanda. Huyu Janvier Mawenimana anasema acheni upuuzi, korona itaondoka yenyewe. Kuokoa maisha ya mwanadamu ni mipango yake Mungu. Tukielekea na habari za korona huko India, taarifa zasema kwamba watu zaidi ya 100 wameambukizwa virusi vya korona baada ya kuhudhuria sherehe za harusi na siku chache baadaye kuhudhuria mazishi ya baba harusi ambaye inasemekana huenda alifariki kutokana na virusi vya COVID-19. Taarifa hiyo ilitolewa jana na afisa wa afya. Tarehe 15 Juni, zaidi ya watu 400 katika jimbo la kaskazini la Bihar walishiriki kwenye sherehe za harusi ya bwana kijana wa miaka 26 ambaye alikuwa na dalili za ugonjwa wa korona. Kijana huyo alifariki siku mbili baada ya harusi na watu hao walishiriki pia mazishi yake. Watu 111 waliohudhuria harusi na mazishi ya kijana huyo wote wamekutwa wameambukizwa korona, na wengine walioshiriki sherehe hizo walijulikana na sasa wametengwa na kuwekwa karantini, Raj Kishore, afisa wa afya, ameliambia shirika la habari la AFP. Na katika habari za michezo, katika ligi ya Uingereza, mashabiki wengi wa soka wanaangazia mchuano kati ya Liverpool ambaye tayari ni mshindi wa kombe la ligi kuu mwaka huu wa 2019-2020 pamoja na Man City ambaye alikuwa bingwa msimu uliopita. Huko Kenya, kampuni ya bahati nasibu 22bet tayari imetoa nafasi kwa mashabiki wa soka kutabiri mabao katika mchuano wa leo ili wajipatie pesa. Licha ya Liverpool kutangazwa bingwa, Man City wamesema hawako tayari kupoteza kwenye mchuano huo. Kocha wa Man City Pep Guardiola na wachezaji wamesema hawatokubali kushindwa kwenye uwanja wao wa Etihad Stadium. Man City kwa nafasi ya pili na pointi 63, Liverpool iko kileleni na pointi 86. Liverpool imechukua ubingwa sasa kwa mara ya 19. Man City imekwisha shinda kombe la ligi kuu ya Uingereza mara 6. Ni hayo tu kwa leo, kwenu Liberty Adede na Amina Chombo.
Shukrani sana Pato kutoka pale Washington katika yavumayo mitandaoni. Hata hivyo tunakwenda kwenye swali la leo ambapo tunauliza, kutangazwa kwa virusi vya corona Burundi, je, kutasaidia kupunguza maambukizi?
Francois Bulambo Regina wanasema kwanza haipo, mbona wamefanya uchaguzi na kuumaliza bila kuripotiwa lolote?
Deni ya China anasema niko Bunyore, yatapungua iwapo atachukua tahadhari kunawa mikono, kukaa mbali na kuvaa barakoa.
Ndo vya Kasiki wa Butembo DRC anasema mimi naona matangazo ya kusema COVID-19 iko Burundi inaweza kuchangia hali ya wasiwasi au upande mwingine kutosambaa kwa maambukizi zaidi.
Fulgence Ndizeye anasema je, kwenu Marekani kutangaza uwepo wa corona kulipunguza maambukizi? Warundi, Mungu ndiye anajua leo na kesho yetu.
Tumalize naye Nathan Nzorubara, asemi yuko wapi lakini anasema swali la kisiasa hilo.
Kiagayu Gakoma anasema ndio, angalau serikali imekubali kuna maambukizi. Labda kwa kukubaliana na wenye kutoa maoni ama kukataa, ni kwamba kutangazwa kwa kuwepo kwa ugonjwa peke yake, kama alivyosema mmoja, hakutasaidia isipokuwa kuvaa barakoa, kuchukua tahadhari na kuchukua ile maagizo, basi utakuwa unajiepusha na kuepo.
Kufikia hapo, tunahitimisha kipindi cha VOA Express kutoka Mombasa. Asante sana waliosimamia matangazo ya leo, Josephat Kioko pamoja na Abdul Shakur Abud. Mimi ni Collins Liberty Adede,
nami ni Amina Chombo, nakutakia wakati mwema.